Milí posluchači, přeji vám hezké dopoledne. Jako každý čtvrtek uvítá svého hosta do domu Martina Kociánová. Tím dnešním bude jeden z našich nejúspěšnějších mašerů. Pokud nevíte tak úplně přesně, kdo to mašer je, tak se netrapte, protože úprk po Bílé pláni se spřežením sibirských husky nebo aljašských malamutů nemá u nás až kdo ví jak dlouhou a silnou tradici. Mistr Evropy a několikanásobný mistr republiky v mašingu Jan Ochoska si první husky koupil v roce 86. V roce 2004 už zvítězil v Evropě v královské disciplíně v závodě dlouhém 232 kilometry. Čtyřdenní závod, při kterém musí spát venku ve sněhu, jíst, běhat nejenom psy, ale také jejich majitel. V 60 letech přestal sledovat rychlost, také už nebylo, co by ještě vyhrál, a zaměřil se na expediční ježdění. Finsko, Švédsko, Norsko, Zakarpatská Ukrajina. Jen sníh, příroda, vaši psy a vy. Milí posluchači, můj dnešní host dnes vypadá jako jeden z hrdinů románů Jacka Londona, ale ještě v 80. letech učil studenty na ekonomce účetnictví. Pak si koupil prvního sibirského husky a vznikla láska, která zcela změnila jeho životní styl. Dnes má psů kolem 40, ale byly doby, kdy jich měl přes 50. Mistrem republiky býval prakticky pravidelně a mistrem Evropy v královské disciplíně, tedy jízdě na 232 kilometrů dlouhé trati se 14 spřežím, se stal také. Závodů bylo nepřeberně, ale čím dál tím více ho než soutěžní tratě začaly lákat expedice. A tak v 60 letech závodit přestal a začal se toulat. Švédsko, Norsko, Bulharsko, Finsko a vždy se svou smečkou. Představte si bivak v téměř minus 50 s polární září přes celou oblohu. Ale to už jsem se zatoulala na Aljašku, tedy já bohužel ne. On, můj dnešní host, mašer Jan Ochoska. Jane, přeji hezké dopoledne.
Já také, jak tobě, tak vše posluchačům.
Já když tak si uvědomím, že léta, co tě znám a zpovzdálí, sledují tvé úspěchy, ať už chovatelské nebo závodnické, mistrovství světa, mistrovství Evropy, republiky, šediváčků v long a všechny ty další, tak si pořád kladu jednu a tutéž otázku. Co má společného mašerství a účetnictví?
No, účetnictví s mašerstvím až tak asi dohromady ne, to je jedné spočítat, kolik vás to stojí všechno uživit a obhospodařit tu velkou smečku za rok, ale spíš s tou profesí, kterou s tím účetnictví jsem spojenou měl, to je kantořina, to jsem 35 let učil a ekonomické předměty, účetnictví na ně. No a teď jsem se rozhodl, nebo v té době jsem se rozhodl vyměnit studenty za psy. No a učil jsem dál psy. No.
Kdo je talentovanější? Jak na co, viď? Studenti asi jsou horší v aportu.
To je sice pravda, ale oni zase ty psy neodmlouvají, no.
To je pravda, zejména dnes nenatáčí si tě rozhodně tvoje smečka na mobil, aby tě posléze postavila do latě. Ale mě spíš zajímá jiná věc. Ty jsi byl do 40 let prakticky učitel, ale přitom jsi měl v sobě takto dobrodružnou duši, jak už jsem tady vzpomínala. Bivaky na Aljašce v neuvěřitelném mrazu, přesuny stovky kilometrů neznámou krajinou jenom s tvým psím spřežením. A tak si říkám, věděl jsi to o sobě, že jsi vlastně takový dobrodruh? Cítil jsi to někde v sobě?
No, nějaký náznaky už z mládí tady asi byly. Hlavně to, že v podstatě jsem vždycky měl nějaký pejska už od malička, když to byly většinou ty voříšci. A potom samozřejmě od mládí jsme milovali hory i s mojí ženou a jezdili jsme hlavně celou zimu do hor, hlavně na běžky. A my jsme posledního pejska, kterýho jsem měl před haskou náma, byl afgánský chrt. A s tímto na horách nebylo jednoduchý, protože to není pes do hor. A když nás opustil, tak jsem říkal, jo, nějaký pes tam určitě musí být a rozhodně už teda ne afgánský chrt. A poprvé jsem v tom 85. na zimu, jsem poprvé v televizi uviděl takový jenom šot o nové rase, která přichází vlastně do Evropy a potažmo i do Čech, sibirský husky, a jedna, která nezaměnitelná tvář toho psa, a říkali tam o něm i takovou tu základní vlastnost bez problémů ve vysokých mrazech, ve sněhu, tak volám na ženu, pojď si podívat, to by byl pes pro nás. No a byl, no.
Byl první.
Byl první, ano.
Jeden.
Jmenoval se Casio Aikaro.
Casio Aikaro. To zní vznešeně. Ty jsi od té doby měl psů kolik?
50, prosím?
Ty jsi od té doby, kolik ti prošlo rukama psů? 150? To si vyměnili generace.
Pokud bych to bral i se štěňatama, který jsme odchovali, tak to bylo možná 400-500.
Měl jsi svého osudového psa? Jeden, na kterého si vzpomeneš, když tuto otázku řeknu?
Casio Aikaro.
Ten první. Ten první. Jane, jak už jsem zmiňovala, ty jsi z prvního psa, prvního sibirského husky pořídil v 86. roce a v zápětí na to si vyrazil už na závod s pučenými psy a podobně. A bylo to fiasko, pokud si dobře vzpomínám z tvého vyprávění. Řekni mi, jak se vlastně vyvíjel i tvůj přístup k tomu závodění? Já si neumím představit, jak se vlastně začínalo závodit před 25-30 lety, když všechny ty technologie týkající se třeba krmení psů a podobně byly někde úplně jinde.
No, skutečně to je z dnešního pohledu, dá se říct, i úsměvný, ale on ten vývoj je, jak je v technologiích, tak i v tom mašingu, v jakékoliv lidské činnosti. Je teda pravda, že když jsem měl prvního psa, tak mě nenapadlo, že někdy budu závodit. První obsa jsem měl, protože jsme jezdili na Šumavu na pěšky, no a tam ten pes, aby byl s náma, chtěli jsme parťáka, no jenomže když jsme tam vyrazili s jedním psem a byli jsme dva s mojí ženou, tak to už tak zábavný nebylo, protože já jsem si ho vycvičil během léta jako v podstatě ročního mladého psa, jsem se těšil, až napadne první sníh, k čemuž došlo, na Kvildě jsem ho postavil do stopy, zařval jsem Kesi, máš go, on vyrazil zběsile k mému velkému nadšení. No jenom, že problém byl, že moje žena, která na běžkách jezdila velice dobře, najednou byla kilometr za náma.
Bez pohonu.
Takže samozřejmě to nešlo. Takže jsem zastavil, čekám na ní, dal jsem se jí, a že teda ona pojede se psem a já, že teda budu za ní teda makat. No to fungovalo dobře, pro moji ženu to byl splněný snu, protože stála, nemusela na běžkách dělat nic a křičela radostí, to je sport pro mé stáří. A já jsem po 3 kilometrech jsem odpadnul i já, protože tomu psovi se nedalo stačit v té stopě. Takže říkám to z toho důvodu, že jsme zjistili, že jeden pes je málo. Takže okamžitě jsme schánili druhý psa, aby jsme měli každý jednoho. To se nám povedlo, takže už jsme měli každýho svýho, no jenomže má sportovní duše řekla, no hele, dva psy, to už by šlo i do saní. Takže skutečně s dvěma psama jsem vyrazil na první závody, u nás jich moc nebylo, tak jsme jeli do Rakouska, do Lakenhofu, no a tam samozřejmě jsme dopadli špatně, protože jsme měli předpotopní sáně, který dělal můj kamarád, dneska se s tím živí a skutečně dělá vynikající saně, v té době jsme vůbec nevěděli, jak je udělat je, no ale ve srovnání se saněma už Rakušáku, který už něco byl o kousek dál než my, to prostě bylo špatně a navíc dva pejsci, tehdy se moc nerozlišovaly kategorie, protože psů bylo v celé Evropě málo, takže dva psy proti 4-6 psů nemělo šanci, takže jsme byli poslední, což moje sportovní srdce nemohlo přežít, takže okamžitě dva psy málo a takže jsme pořídili další 4, abych měl aspoň tu 6. Takhle to začalo.
To je jak reklamní slogan, jeden pes nikdy nestačí, ale...
Zvlášť, když ještě psí horečka, takzvaný husky horečka, jo? Husky virus se tomu říká.
Tím se může člověk snadno nakazit.
Bude mě určitě.
Když se podívám na tvoje další závody, umíš říct, kolik si toho vlastně vyhrál, ačkoliv ty nejsi žádný polikač vítězství, ale kolik závodů si tak namátkou třeba dojel jako první?
No to by potřeba takovou otázku předem, abych nějak na tím dlouho přemýšlel. Já si žádnou kartotéku nedělám. Vím, že první jako velký závod, to znamená první mistrovství Evropy jsem měl v roce 90 ve Cvízlu v Německu a to byl pro mě takový skutečně jeden mezník, kdy vlastně první závod mistrovství Evropy, kdy jsem viděl závody skutečně na úrovni, jo, kde už bylo v té době okolo 100 účastníků, což na tu dobu bylo obrovský, takže to jo. A potom šly další závody, prakticky mistrovství Evropy každý rok, až do roku 2006, se dalo říct samozřejmě mistrovství Evropy. Když se mě teď zeptáš, kolik jich bylo, netuším.
Já si vzpomínám na jedny z prvních tvých závodů, samozřejmě to znám jenom z doslechu, kdy jsi vyrazil na trať a protože všechno musíš vést sebou, když je to třeba několika denní, takzvaný trail, tak musíš vést všechno pro psy sebou, to znamená náhradní postroje, botičky, kdyby přimrzlo, pro psy a samozřejmě také stravu. A vy jste vyrazili a měli jste sebou várnice s jídlem a chodili se na vás ostatní závodníci dívat, protože oni v zahraničí měli lehké suché granule a vy jste vypadali jak školní jídelna. Jak jste dopadli tehdy v tomto závodu?
No, to je skoro okolností právě z toho prvního závodu v tom Cvízlu, kde my jsme tam byli fakt za exoty, jo, protože jsme o tomhletom nic nevěděli, zkušenosti nulový a počasí bylo krásný a já jsem po prvním kole závodu jsem šel připravovat žrádlo, kde skutečně jsem vydal tu klasickou velkou várnici, kterou se dětem ve školní družině převáželo jídlo, ta sama o sobě měla minimálně 10 kilo a to jsem měl napěchovaný, měl jsem dvě, v jedné jsem měl napěchovaný kolínka a v druhém jsem měl udělanou nějakou takový sos z masa, aby jim to chutnalo. No skutečně tam už jsem věděl, že oni krmí nějaký takový kuličky, já jsem vůbec nevěděl, co to je. A my jsme po prvním kole nebyli až tak špatní, byli jsme někde v polovičce startovního pole, což na tehdejší dobu byl docela úspěch. A vedle mě byl nějaký Němec, který krmil tuhle ty granule a odměřoval to skutečně divné na váhu. A on se pak díval na výsledkovou listinu a zjistil, že já jsem ještě vodost před ním. A tak za mnou přišel a teď viděl, že krmím, že dvě várnice a tak se přišel zeptat, co to jako dávám speciálně. Tak jsem mu vysvětlil, že je to naprosto speciální strava, která je jenom pro sibirský husky a teď jsem si vymyslel všechny vitamíny a ryby. A on z toho byl tak v šoku, že zahodil granule. A jestli bych mu na druhý den nedal moje jídlo, tak já jsem říkal, měl 4 pejsky, tak jsem mu odměřil jako skutečně si říkal, máš váhu. A jsem říkal, kolik máš psů? 4, takže jsem mu napočítal 4 psy kolínka, do toho jsem mu dal obyčejnou vomáčku, prostě, nebo sos z vypařeného masa. Hele, a on druhý den skutečně jel o 5 minut rychlejc, on byl tak v šoku, že chtěl na mě recepty, abych mu řekl, až zahodil granule. Přitom já si říkal, tak to spolu vyměníme, dej mi granule, protože já jsem granule věděl poprvé v životě.
Já jsem si všimla v rozhovorech, že jednou z nejčastějších otázek na tebe bývá, zda ty psy vůbec poznáš. A ty odpovídáš, že 90% ze svých psů, a to, jak jsem už vzpomínala, si v některých dobách jich měl přes 50, takže je poznáš i po hlase, když třeba štěkají nebo ví. A já si říkám, kdy jsi začal rozumět psí řeči? Kdy se to stane?
To se stane tím, že s těmi psy jste v podstatě 20 hodin denně. A to nejenom teda v zimě, kdy vlastně s nima i přespáváte, ale třeba i v létě, kdy psi mají dovolenou, tak přesto oni ten kontakt s váma vyžadují. To znamená, já když mám v těch kocích, tak třeba i když nemám přímo práci v létě psí, to znamená trénink, protože v létě oni mají dovolenou, oni netrénují, tak pořád se ale snažím být okolo koců. A vidím, jak oni jsou spokojení, oni leží, jak já říkám, opalujou se, ale oni vás pořád pozorujou. Oni koukají, kde jste, já jdu jenom okolo a vždycky zavolám Horiku, ahoj, a Horiku je co, i šťastný a vrtí ocáskem. A to, když uděláte s jedním psem, tak vím, kde to musíte udělat se všema, protože oni by záviděli. Takže takhle se ty psí řeči naučíte rozumět. A ono to je i tak, že nejde jenom o tu řeč, samozřejmě je to nadsázka, ale prostě zjistíte, že když potom je vyndáváte z klece, tak každý pes se chová jinak, takže já celou řadu z nich i poznám podle jeho chování. Když zavřu oči a přiběhne pes a začne se mi čumákem otírat vevnitř mezi kolenama, tak já vím, že je to Harik, jo, že tohle udělá jenom on. Jo, čili některý těch zvyky psů, když čistíte klece a takhle, tak jsou nezaměnitelný.
A to by mě zajímalo, jestli si myslíš, že spoustu výkonů ti psy podají kvůli tobě. Když jste totiž třeba jeli mistrovství Evropy, jak už jsem zmiňovala, 232 kilometry dlouhá trať, tak vy musíte bivakovat na sněhu. Venku tehdy bylo minus 26 stupňů, což samozřejmě pro sibirská plemena je fajn, ale už možná ty 4 dny...
Je to v Evropě na hraně.
Ano, 4 dny už byly na ně možná moc. A tak si říkám, jestli vlastně nejsou ti psi trošku otrávení třetí den, když zase spí ne ve svém kotci, ale jenom ve vyhrabané jamce ve sněhu. A ráno zase těch 50-60 kilometrů musí ujet. Myslíš si, že to dělají pro tebe, nebo to prostě mají v sobě?
Je to asi taková kombinace, samozřejmě, že tenhle ten pes, to tahání a ta práce je pro něj za ty staletí, to má v genech, je to pro něj automatický. Navíc samozřejmě musí být dobře trénovaný psa, i když je to sibirský husky a může to mít v genech, jak chce. Pokud ho nepřipravíte na tu sezonu, tak není schopný tohle absolvovat. A naopak ho zničíte a on pak, když mu ukážete postroj, se otočí a zaleze do boudy.
Stalo se ti to někdy?
No, jistě, no, i jednou s mým psem se to stane, ale znám celou řadu mašerů, který to prostě takhle mají, jo, že když toho psa zradíte, tak on vám to vrátí zpátky. Ale potom samozřejmě je to, že když se k tomu psovi nějak chováte podle jeho představ, jak já říkám, nebo co si myslím, že jo, jakože dělám pro něj to nejlepší, tak on vám to na té trati potom vrátí, že pro vás skutečně udělá maximum. A je zajímavý, že třeba kolikrát se mě lidé ptají, když chtějí založit spřežení, anebo vyberou si u mě štěňátko pejska, jestli kluka nebo holku, čili fenku nebo pejska. A co je teda lepší? A já říkám, no, jak si ho vychováte, tak ho budete mít. A lepší je třeba to, že fenka je drobnější, není tak silná, ale prostě pro chlapa udělá všechno. Když ji zmáknete, tak ona prostě vám bude odezírat z úst a udělá pro vás naprosto všechno. Je pilná, dokonale. Kluk je, asi bych řekl, od přírody víc línější, že jo? Čili z toho psa to musíte dostat, jo? Ale ne, že ho budete mlátit samozřejmě, ale že ho přesvědčíte, aby pro vás pracoval. A potom samozřejmě je to pes, tak je silnější a na té trati v té práci udělá víc, jo. Takže já jsem, když jsem začínal, tak jsem měl spřežení prakticky z fenek, protože jsem viděl, že jsou pracovitý, že pro mě udělají všechno. A ty pejsky jsem považoval za flákače, jo, že prostě s nimi mají daleko víc práce, třeba v tréninku, myslím. No ale dneska je to obráceně, dneska tam já většinu mám psů a prostě když je přesvědčím, že aby pro mě pracovali, tak udělají víc než ta fenka. Fenka je tam dobrá k tomu, aby ještě motivovala i ty psy a potom je zajímavý, že jako fenky mám dost jako lídry, protože oni jsou drobnější, oni jsou rychlejší, oni jsou, řeknu, i reakčnější, že okamžitě reagují na vaše povely, což je důležité pro lídra. A takže třeba já mám většinu lídrů feny. No.
To mě překvapilo, že šéf smečky není totéž co lídr.
No, to je pravda, to skutečně není. A protože šéf smečky, když jich máte, já nevím, ke 40, 50, tak najednou...
To je ten alfa samec.
Je to ten nejsilnější alfa samec, jednoznačně. Ale vy ho pak vezmete a dáte ho ven a chystáte spřežení. A kde třeba jedete s desítkou, nebo to už je jedno, jak s velkým spřežením. A většinou, když je to alfa samec, tak je to nejsilnější rváč, rabiják. Jezdí většinou vzadu, protože musí odvést tu černou práci. No a já ho tam dám a on stojí jako beránek a on čeká na to, co mu ta fena vepředu řekne, protože ta rozhoduje, ta běží vepředu, ta nemusí makat, ta prostě inteligentně komunikuje se mnou.
Zní to divně, ale zní to tak, že on je silný, trošku hloupoučký a pak musí přijít ty holky a dát to všechno do latě.
No, dobře, přesvědčila jsi mě o tom.
Přemýšlím nad tím, Jane, když ty jsi začal chovat v našich podmínkách, v evropských, středoevropských, severské psy. Jestli si přišel na to, proč Robert Scott, když šel na jižní pol, si sebou vzal poníky, což byl tedy osudový omyl?
Jednoznačně on měl myšlenku dobrou a tam šlo asi o tu soutěživost, protože to bylo vyhrocený mezi Amundsenem a jim a prostě byl to omyl, který zaplatil on výprava životem, protože i když on sáze na to, že šetlenský poník, teda že bude zvyklý na nějaký tyhle ty extrémy, ale na těch šetlendech zas až takovýhle krutý zimy, co oni tam posílali ještě bouře do toho, prostě byla to taky možná trošku schoda nešťastných náhod, který prostě k tomu vedli, ale byl to jednoznačně osudový omyl.
Ty by si šetlenské poníky určitě nevzal.
Já určitě ne.
Nevzal jsi si ani na Aljašku, když jsi sjel jen tak, ne závodně, ale projet ten nejdelší závod, který je na světě a nejtěžší. On má 1000 mílí nebo kilometrů?
1000 mil.
Tisíc mil.
Jsou dva takový závody, oba dva na Aljašce, Aidy Toro, to je Conquest. A já jsem je nejel samozřejmě, ale zase mám tu prostě možnost, nebo měl jsem tu možnost ty tratě si prohlídnout, protože pro mě jako v té době už mistra Evropy, samozřejmě jsem na to byl pyšnej a říkal jsem si, co ty lidi na té Aljašce, ty mašaři prostě, jestli jsou tak dobrý nebo o tolik lepší než my v Evropě.
Umí něco víc.
A něco víc, nebo v čem to je, jestli je to v těch tratích, nebo vůbec tom přístupu těm psům ve zvířatech. A když jsme se tam v roce 2007 dostali, tak skutečně to bylo tak, že tyhle ty tratě jsem část z nich projel, něco se psama od mýho kamaráda, ale část na skútru, který jsme si tam půjčili a jeli jsme ty tratě, aby jsem je skutečně viděl, jak je to značený, v jakém terénu se to jede a mluvil jsem i s lidma, kteří to tam jeli a je teda pravda, že já když jsem, nebo tam moje kamarádka, u který jsme tam byli, mě představili jako mistra Evropy, tak jsem viděl, jak jako zbozuju to trošku úsměv u těch místních mašerů. A tak jsem jako říkal, no tuky, protože jsou nějaký moc pyšný, ale potom, jako když jsem to viděl, tak jsem to uznal a když jsem se vrátil zpět do Čech, tak jak jsem říkal, jsem byl malý jeho český Honza, už ne vašerský mistr Evropy. No.
Pokorně. Jsou ty podmínky tak těžké právě, protože třeba zrovna, když jste tam byli vy, tak bylo minus 46 stupňů v noci.
No jo, ale to je tam normálně, že jo? To není nic extrémního, když to tam je to tak, že nebo v Evropě je to tak, že když je teplota nižší než minus 25, tak se ruší závody. Když to tam, když je minus 25, tak oni si vrhnou rukávy, protože je teplo. Jo, ale nejde o toho mašera, který je na to zvyklý, ale jde o ty zvířata, který prostě na tuhle to musí být na to klima připravený. A jako na to ztroskotalo i spoustu jako evropských mašerů, Němců, Švýcarů, Rakušáků, který prostě se rozhodli, že ten Aiditaro tam přijedou a že jim teda ukážou těm Aljašanům teda, to je Aljašani se nepožijou za Američani, jsou Aljašani, že jo? A že jim teda ukážou, jak to v té Evropě umíme, no a zjistili, že to vůbec je nemožný, protože a nemožný s tím, že byste naložili tady skvěle připravený psi na evropskou sezonu, skutečně na dálky a všechno tohle, a pak je tam přivezete na Aljašku a oni tam skolabujou. Všeobecně se říká, že první rok, když tam přivezete ty psi, tak jenom dojezd do cíle, když se vám to povede, tak je to obrovský úspěch.
A ta adaptace je dlouhá těch psů.
Čili ta aklimatizace musí být, oni říkají, minimálně 2 roky.
Vždyť i u nás se prý poznají psy třeba z Holandska na závodech, když je opravdu velká zima, třeba těch minus 25, že vždycky stojí a mají jednu tlapičku zvednutou a zahřívají.
Je to tak a ono nejenom, že teda zvedají jednu pacičku a zahřívají se, ale oni celou noc v tom bivaku nespí. Já jsem to zažil na vlastní kůži, kdy jsme na Šediváčkově Longu jsme bivakovali a vedle mě byl můj kolega z Belgie, který velice dobře do té doby byl i přede mnou a já v noci, když jsme šli spát a skutečně tehdy byl pod minus 20 a já jsem furt, když jsem vlezl do spacáku a utěsnil jsem to, aby mi nebyla zima, tak jsem furt slyšel jenom takový kníkání. Já jsem říkal, no co to je? Teď jsem myslel, můj pes, že má nějaký problém, vstanu, vylezl se mi někdy v jednu v noci, nechtělo se mi vylezt, no samozřejmě do tom razu, ale vylezu baterkou kontrolu, moji psi všichni spali, zalezu, znovu to slyším, až pak jsem zjistil, že v noci, jak se to rozléhá na té louce při vybaku, že vedle belgický psi nespí ani jeden. Všichni seděli nebo stáli, zvedali pacičky a celou noc spali. A druhý den na té trati, na té etapě, která byla, já nevím, přes 50 kilometrů, tak my jsme mu dali 15 minut. Do té doby on s námi jezdil vyrovnaně, protože ten evropský pes z Belgie nezná sníh, že jo. Takže a už vůbec ne minus 25. Ne?
Ty jsi říkal, že všechno se vyvíjí. Vyvíjí se samozřejmě druhy krmení, povoleného dopingu ve formě vitamínů a výživových přípravků pro psy, pro smečku. Ty technologie jsou nové. Vyvíjí se tedy celkově mašink třeba u nás nějak překotně? Ty jsi to vlastně zažil. Ty jsi zažil celou historii mašingu u nás.
To je pravda. Já nedokážu říct, jestli překotně nebo tu rychlost, ale ten vývoj skutečně byl jsem u toho vlastně od začátku a jednak teda samozřejmě se to vyvíjí i po té straně ideovej, bych řekl, protože ten úplně první Mašek v Česku, kdy já jsem ještě u toho nebyl, to byl konec 70. let, 80. let a nebylo to spojené ani se severskými psy, ale bylo to spojené s rasou českého horského psa. A s chronokností v té době tomu klubu severských horských psů, nebo český horského psa, měl na starosti můj kamarád z Kadašovy Řečice Petr Hanzlíků a on tehdy skutečně byl první ten pracovní mašer. Tehdy závody neexistovaly a on, protože tohle to miloval, ten adrenalin, hory, psy, a on první se rozhodl, že bude jako trénink jezdit v Krkonoších od chaty k chatě a rozvážet poštu. To bylo se psím spřežením v 70. konec 70. 80. leta. Čili to byl ten první mašink u nás. Jo. A ty severský psi, to znamená malamuti a sibirský jatkové, ty přišly až následně, ale tam už tuhleto, to už bylo spíš ta otázka sportovní. Jo? A samozřejmě, jak už jsem tady říkal, to krmení, to se úplně změnilo samozřejmě, co do kvality a tak dále.
A tím už i výkonnost psů.
Výkonnost psů a tak dále. I když srovnám saně, na který se jezdilo dřív a na který se jezdí dneska, technologie i šňůr, line, který máte, prostě my jsme tehdy skoro jezdili na prádelní šňůry, se dá říct, protože nic jiného nebylo. Že?
A znamená to, že se to stále zrychluje?
Určitě, stále se to zrychluje a navíc ještě ten obrovský rozdíl v tomhle je, že v té době, když my jsme jezdili začátek 90. let, i ty už velký závody, se dá říct, tak tam jsme jezdili všichni všechno. Já od října do dubna jsem byl každý týden někde na závodech, nejdřív na kárách, potom v zimě na saních a jezdili jsme všechno. Jeden týden se jeli sprinterský závody, týden na to jsme jeli midový závody, za 14 dní jsme jeli long a všichni ty psi to zvládli. Jo? Samozřejmě v té době nebyla až tak velká konkurence, ale v dnešní době je to tak, že ty psi už jsou vysloveně trénovaný jenom prostě v úzké specializaci. Buď je to pes sprinter. Mm-hmm. A nejenom, že tréninkem, samozřejmě, že tréninkem, ale hlavně, že už i ten vývoj té rasy psa, protože dneska už u toho těch severských psů, nebo nemůžu říkat severský psů, ale sportovních psů k mašinku využívaných, už se severskýma sama až tak moc nemá. To už je prostě křížení psa do rychlosti. Sprinter.
Honzo, ty si tady před malou chvíli vzpomínal, že dřív tvůj kolega, který se zabýval chovem sibirských husky jako jeden z prvních, takže rozvážel poštu v Krkonoších mezi jednotlivými horskými boudami. A já si říkám, když jsme se bavili o tom vývoji mašingu a vývoji psího sportu vůbec, bylo by to ještě dnes možné? V Orlických horách, v Krkonoších, na Šumavě, v Novohradských horách, kde působíš ty a tvá smečka. Je to možné dohodnout se a začít rozvážet zásoby třeba?
No, možný je všechno, že jo, ale já si myslím, že v dnešní době by nastaly obrovské komplikace, protože to, co ten Petr Hanzlíků tady s těmi českými horskými psy dělal, tak v té době tomu napomáhla i doba, že jo, protože dostupnost těch chat nebyla snadná, technika nebyla taková, jako je dneska na horách, a hlavně ty hory byly ještě zdaleka ne tak zkomercializovaný turistama, jako dneska. A to postupuje obrovsky, obrovsky dopředu. Já třeba vím, že my s naší jihočeskou partou mašerů jsme v 90. letech jezdili na Kvildu, čili špičkový dneska středisko šumavský, a kde jsou stovky stop spojených se Zadobem a s centrem. A my jsme tam tehdy jezdili na víkendy se psím střežením a byli jsme tam za atrakci, všichni nám, řeknu, v uvozovkách tleskali a měli jsme tam obrovský úspěchy s tím. A dneska, když byste se tam objevil jenom na parkovišti se saněma a vyndával psi ven, tak vás poženou normálně holema, protože dneska prostě je všechno pro turistu, kde musí být upravená stopa, nikdo už si nebude prošlapovat stopu a vy, kdybyste se tam byli se psem, tak přeci ty stopy zničíte, co byste tam chtěl se psama dělat, že jo? Jen pro zábavu se projet, když tisíce lidí tam pojedou na běžkách a všichni tam utratí.
A co si tedy mohou počít mašeři? Co dělají, jak mohou trénovat, zvláště když si říkal, že se třeba dnes už šlechtí psy cíleně na jednotlivé disciplíny, to znamená sprinteři na dlouhé tratě.
Je to tak, že tahle situace, a to není jenom v Česku, to je v celé střední Evropě, řekl bych, že ještě v Rakousku a v Německu je to ještě, bych řekl, o stupeň složitější situace, kde většina těch pozemků je soukromý, kde vlastně se musíte dovolovat, jestli můžete přejet 20 metrů přes jeho pole, ale dá se domluvit, ale s těma sedlákama, když to takhle řeknu, nebo s tím majitelem té lesní cesty. Ale problém je, tam, kde třeba v Německu Gemeinde, či jejich nějaký obecní úřad prostě připraví stopy pro turisty, tak nemají zájem, aby jim to nějaký mašeři ničili. Ano, závod, jo, ten tam odejte, protože to přiláká lidi, ale trénink pro ně je obrovský obtížný a nějaký to volné ježdění v té přírodě, který mě uchvátilo a který prostě jsem, kvůli kterému jsem, dá se říct, nechal závodění, tak to už prostě ve střední době skoro není, takže je o to velký zájem mezi lidma zkusit si to, ale oni těch možností ve střední Evropě moc nemají, čili všechno na sebe, Laponsko, tam jo, tam ty možnosti jsou a tam prostě se nikdo tomu nediví, jo, že když tam jede psí střežení a tam nemají co rozbourat, tam v té přírodě si můžou jezdit v podstatě jak chtějí. Bohužel střední Evropa už je s tím letím asi hodně pase a slyším ty nářky ze všech stran, nejenom u nás, ale Rakousko, Německo. Trošku smutná záležitost, no. Z mašerského pohledu.
Když jsi tady hovořil o té specializaci a o tom, jak se to stále zrychluje, ty jsi začal dělat mašink a věnovat se sibirským husky a ostatním severským plemenům z čiré radosti, protože jsi tomu propadl a změnil si celý život. Nevytrácí se z mašingu dnes právě tato radost? Není to rychleji, dříve v cíli, lepší výsledky? Není to jako vlastně se vším?
Souhlasím s tím a ono možná z mýho pohledu starého člověka je to trošku nostalgie, ale skutečně to tak je. My když jsme před těma, já nevím, 30 lety začínali s tím mašingem, tak skutečně to byla čirá euforie, to prostě byla symbioza krásné přírody, skvělého týmu zvířat, dobrá parta kamarádů, trochu adrenalinu k tomu a to prostě vytvářelo komunitu, která skutečně k tomu vedla. Skutečně dneska já už to ani mezi těma mladýma klukama, co dneska jezdí, nevidím. Tam už je to v podstatě skutečně sportovní záležitost, to znamená psy, který jsou křížený k tomu, aby to oběhlo co nejrychleji, a pak šup s ním do buňky, kde je teplo, aby mohl přenocovat, protože kdyby měl přenocovat v bivaku, tak umrzne. Takže tohle ten mašing jako takový se z toho vytrácí. Čili ten návrat k tomu mašingu pracovnímu, který já jsem v podstatě zažil na té Aljašce a to mi otevřelo oči a prostě mě to nasměrovalo trošku někam jinam, tak to bohužel v té střední Evropě už se těžko prostě dá zvrátit. No. Já jsem díky prostě šťastný za to, že bydlím v těch Novohradských horách a kde pořád ještě přece ty Novohradské hory na tohle jsou prostě neobjevený, řeknu. Neměl by to říkat nahlas, prosím vás, moc tam nejezděte, já chci, aby tam bylo klid, co nejdý.
Jane, ptá se mě paní Irena, respektive tebe se ptá paní Irena, jak si vedou v mašingu ženy?
No, velice zajímavě. V první řadě je třeba říct, že neexistuje kategorie žen a kategorie mužů při závodech, jako to je, že někde jezdí ženský, někde jezdí chlapi, nebo myslím v různých sportech. U nás je to jedna kategorie a nejenom, že u nás máme skvělý mašerky, jo, a měli jsme vždycky, jo, a ve všech kategoriích, namátkou 90. let a i později Dáša Nešněrová, Špičková. Ale jenom ještě řeknu nakonec, i ten nejslavnější závod, nejtěžší na té Aljašce, na přelomu tisíciletí vyhrávala Susan Becher, a čili ženská, ona se vypadala jako chlap, ne ženská, ale nicméně ženská to byla a 3 roky po sobě vyhrála nejtěžší závod na světě. Jo? Takže prostě i ženy, mašerky, jo.
Jane, já ti moc děkuji za to, že jsi přišel, za to, že ještě pořád vyznáváš to klasické mašerství a hlavně lásku a úctu ke zvířatům a přírodě. Ať se ti daří.
Děkuji moc krát za pozvání.